Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hit FM, hizo zikiwa visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga na Sayari Radio katika mji wa Eldoret, Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu leo hii, leo jaji mkuu wa Somalia Yusuf Bashe Mohamed amewasilisha ombi maalum kwa mahakama ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki la kuisaidia Somalia kuimarisha mifumo ya kimahakama ambayo imeathiriwa na vita.
Na leo ikiwa ni Ijumaa, tutakuwa na makala ya VOA Mitaani, ambapo tutaangalia ni nini ambacho wakazi wa Dar es Salaam wanasema kuhusu matumizi ya nywila kwenye simu na kompyuta zao.
Mtandao una vitu vingi ambavyo vinatumika. Kuna mengine ambayo ni siri. Lazima mimi kama mtumiaji wa kifaa changu cha mtandao niweze kuweka password ili hata ikitokea mtu mwingine katika kifaa changu asiweze kuona kile ambacho mimi natumia katika ile kifaa changu cha mtandao.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na mwenzangu BMJ Muridhi.
Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi walipambana na waasi wa M23 karibu na barabara moja kuu mashariki mwa nchi hiyo, duru zilisema, kufuatia mapigano ya hivi karibuni kati ya pande hizo mbili. Kundi lenye watuti wengi wa Kongo M23 lilianza tena mapigano mwishoni mwa mwaka wa 2021 baada ya kutulia kwa miaka kadhaa. Tangu wakati huo limeteka maeneo mengi katika jimbo la Kivu Kaskazini, ukiwemo mji wa kimkakati wa Bunagana kwenye mpaka wa Uganda. Kuibuka upya kwa kundi hilo kumevuruga uhusiano wa kikanda katika Afrika Mashariki, huku DRC ikishutumu jirani yake Rwanda kwa kuwaunga mkono wanamgambo hao. Siku ya Jumapili, wapiganaji wa M23 waliteka kijiji cha Ntamugenga katika eneo la Rushuru, Kivu Kaskazini, kulingana na maafisa wa eneo hilo. Rais wa Russia Vladimir Putin jana Alhamisi alikanusha kwamba ana nia yoyote ya kutumia silaha za nyuklia nchini Ukraine, lakini akasema mzozo unaoendelea ni sehemu ya juhudi za Magharibi kutaka kuchukua udhibiti wa kimataifa, ambazo alisisitiza kwamba hazitafanikiwa. Akizungumza katika mkutano wa wataalamu wa sera za kimataifa, Putin alisema hakuna haja kwa Russia kuishambulia Ukraine kwa silaha za nyuklia. Hatuoni haja ya hilo, Putin alisema. Hakuna haja ya hilo kisiasa wala kijeshi, aliongeza. Putin alisema onyo la hapo awali la utayari wake wa kutumia njia zozote zinazowezekana kuilinda Russia halikumaanisha kurusha silaha za nyuklia, lakini lilikuwa ni jibu tu kwa taarifa za Magharibi juu ya uwezekano wa matumizi ya silaha za nyuklia. Putin alidai kwamba aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss alisema mwezi Agosti mwaka huu kwamba angekuwa tayari kutumia silaha za nyuklia ikiwa angekuwa waziri mkuu wa Uingereza, matamshi ambayo alisema yaliitia wasiwasi Kremlin. Na mashiriki ya kutetea haki za wanawake nchini Afrika Kusini alielezea kadhabu yao Alhamisi na kuwakosoa polisi kwa kudhaniwa kuwa wameshindwa baada ya mashtaka kufutwa dhidi ya wanaume 14 wanaotuhumiwa kwa ubakaji na kuwaibia wanawake waliokuwa wakitengeneza filamu katika mgodi uliotelekezwa wa Krugersdorp, magharibi mwa Johannesburg. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Waendesha mashtaka wa serikali walisema hakuna ushahidi wa kutosha dhidi ya watu hao ili kuendelea na kesi hiyo. Wanaume hao wanaaminika kuwa wachimba migodi haramu, walikamatwa wakati wa msako wa polisi katika mgodi huo baada ya wanawake wasiopungua wanane kuvamiwa na kubakwa walipokuwa wakirekodi video ya muziki mwezi Julai. Ripoti za ubakaji huo zilizua maandamano ya vurugu katika vitongoji karibu na Krugersdorp, huku wananchi wakiwashutumu wachimbaji wadogo wanaofanya kazi katika shimo la migodi iliyotelekezwa kwa kufanya uhalifu huo. Waandamanaji hao pia walishuka kwenye migodi hiyo iliyotelekezwa na kuzuia mashimo ya wachimbaji hao kwenda chini ya ardhi na kuchoma mahema yao ya muda na mali zao. Wachimba migodi hao walikamatwa, kushambuliwa na kukabidhiwa kwa polisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mashirika kadhaa nchini Senegal yamemsihi rais wa nchi hiyo Macky Sall kuondoa shaka na kutangaza hadharani kwamba hatagombea muhula wa tatu, jambo ambalo walisema linaweza kuzua machafuko. Sall, ambaye alichaguliwa mnamo mwaka 2012 na tena mwaka wa 2019, kwa miezi kadhaa sasa haijafahamika ikiwa anakusudia kugombea muhula wa tatu hapo mwaka wa 2024. Katiba ya nchi hiyo haimruhusu rais kuhudumu kwa zaidi ya mihula miwili mfululizo, lakini wafuasi wa rais Sall wanasema kwamba marekebisho ya katiba yaliyofanyika mwaka wa 2016 yalibadilisha sheria hiyo. Upinzani unaahidi hatua kali iwapo Sall, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, atawania muhula mwingine. Katika taarifa Alhamisi, mashirika ya haki za binadamu na demokrasia yalitaja matokeo ya kusikitisha ya majaribio ya kulazimisha mihula ya tatu kwingineko barani Afrika, swala ambalo limesababisha hasia katika nchi kama vile Guinea na Ivory Coast. Mashirika yasiyo ya kiserikali yalisema yalitaka kuepuka hali ya machafuko katika nchi inayojulikana kwa utulivu wa kisiasa ikilinganishwa na zinginezo katika eneo hilo. Na zaidi ya miezi 10 baada ya Umoja wa Mataifa kuzindua mpango mkubwa zaidi wa ufadhili katika nchi moja ili kupunguza mzozo wa kibinadamu unaoendelea nchini Afghanistan, chini ya nusu ya mpango huo imefadhiliwa huku serikali za Kiislamu zikikosekana katika orodha ya wafadhili wakuu. Afghanistan inakabiliwa na majira ya baridi kali. Thomas Nicholson, mjumbe maalum wa Umoja wa Ulaya kwa Afghanistan, alionya katika mtandao wa Twitter baada ya ziara yake nchini Afghanistan mapema Oktoba, na kuziomba China, Russia na Jumuiya ya Kiislamu OIC kuiga mfano wa Uingereza, Marekani, Umoja wa Ulaya na wengineo kwa kuongeza kwa kiasi kikubwa misaada ya kibinadamu. Ingawa imekuwa moja ya nchi maskini zaidi duniani kwa miongo kadhaa, Afghanistan imetumbukia katika umaskini zaidi tangu serikali ya nchi hiyo inayoungwa mkono na Marekani ilipoanguka mwaka jana na utawala wa Taliban ukakabiliwa na vikwazo vya kiuchumi vya kimataifa. Takriban wa Afghanistan wote sasa wanaishi chini ya viwango vya umaskini kulingana na Umoja wa Mataifa.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu alfajiri hii ni jaji mkuu wa Somalia Yusuf Bashe Mohamed amewasilisha ombi maalum kwa mahakama ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki la kuisaidia Somalia kuimarisha mifumo ya kimahakama ambayo imeathiriwa na vita, hatua itakayoharakisha mchakato unaoendelea wa nchi hiyo wa kujiunga na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Anasimulia mwandishi wetu Asiraji Mvungi kutoka Uganda.
Jaji Yusufu amewasilisha ombi hilo katika mkutano wa pili wa majaji wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki unaoendelea katika jiji la Kampala nchini Uganda, ukishirikisha pia majaji wa mahakama za ndani na nje ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Amesema mifumo ya kimahakama ikiimarika katika nchi hiyo itaongeza upatikanaji wa haki, suala ambalo litawawezesha wananchi kuongeza imani kwa serikali, na kwamba wana imani kubwa ya kupata msaada kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Pamoja na Somalia kutaka kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, ina imani kubwa kwamba itaendelea kupata msaada kutoka kwa jumuiya hiyo.
Thank you so much. Thank you, Mr. President.
Swala hilo pia limezungumziwa na baadhi ya majaji akiwemo rais wa Mahakama ya Afrika Mashariki Nestor Kayobera, ambaye amesema licha ya kuwa ni jambo jema linahitaji kupitia kwenye ngazi zinazohusika.
Amendment of the treaty is not the business of the court.
Baadhi ya masuala yanahitaji kufuata ngazi mbalimbali. Mfano marekebisho ya mkataba sio kazi ya mahakama. Maombi yanapelekwa kwenye baraza la mawaziri na baraza la mawaziri linapeleka mbele zaidi.
Within 90 days every partner says can bring their comments.
Aidha Jaji Kayobera ametoa mfano wa kufuata kwa taratibu wa nchi ya Kongo ambayo licha ya kwamba ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa bado kuna taratibu zinaendelea.
So now we have 6 judges. Each judge from each partner says.
Kwa mfano kwa sasa tuna majaji 6 katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo ziko 7. Na licha ya kwamba Kongo imejiunga lakini bado kuna taratibu ambazo bado zinaendelea.
DRC has come but cannot come to upper division. Because the court we are 5, we are doing our mandate.
Kwa upande wake waziri wa Afrika Mashariki wa Uganda Rebecca Kadaga amesema mchakato wa ombi la nchi ya Somalia kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki unaendelea katika ngazi mbalimbali.
Ndugu zetu kutoka Somalia walishatuma maombi yao, yanashughulikiwa na yatazingatiwa. Na tunapokuwa na mkutano huwa wanakuja kwa kuwa wanathamini sana kujiunga.
Make some proposals.
Kwa hiyo taratibu zitafanyika kama zilivyofanyika za waombaji wengine.
Baada ya nchi ya Kongo kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Somalia nayo pia imeshatuma maombi ya kutaka kujiunga, swala ambalo hivi karibuni katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki amekaririwa akisema kwamba mchakato unaendelea kufanyiwa kazi. Kama nchi ya Kongo ikifanikiwa kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya hiyo itakuwa na jumla ya nchi 8 wanachama, hatua ambayo wadau wa maendeleo wanasema inatarajiwa kuongeza ustawi na usalama katika nchi za ukanda huo. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Kampala nchini Uganda, mimi ni Asraj Mbungi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ Muliga anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Maelfu ya raia wa Sri Lanka wameandamana katika mji mkuu wa nchi hiyo wakiitaka serikali kusitisha ukandamizaji unaoendelea dhidi ya maandamano ya kupinga mzozo wa kiuchumi ambao haujawahi kushuhudiwa uliokumba taifa hilo la bahari ya Hindi kwa miezi kadhaa sasa. Wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi na haki za kiraia, wanafunzi wa vyuo vikuu na wengine waliandamana mitaani na kisha kujiunga na maandamano katika mji wa Colombo kulaani hatua za serikali za kuwatisha waandamanaji na kushindwa kwake kupunguza matatizo ya kiuchumi. Kiongozi wa chama cha wafanyakazi anasema kwamba waandamanaji hao walitaka kutoa ujumbe wa wazi kwa serikali kuacha kuwanyanyasa watu wanaoeleza matakwa yao na kuwapa afueni wananchi. Na mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Myanmar anaonya kwamba iwapo jumuiya ya kimataifa haitabadilisha jinsi inavyoshughulikia suala la utawala wa kijeshi nchini humo, hali ya janga hilo linalokumba nchi hiyo itazidi kuwa mbaya zaidi. Hakuna uratibu, hakuna mkakati, hakuna umakini, na kwa sababu hiyo hali hairidhishi. Tom Andrews aliambia Sauti ya Amerika kuhusu vikwazo mbalimbali vikiwa ni pamoja na vya silaha vilivyowekwa na baadhi ya nchi. Hali ya kibinadamu imezorota kwa kasi nchini Myanmar tangu jeshi lilipoiondoa madarakani serikali iliyokuwa imechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia mwezi Februari mwaka wa 2021. Mapinduzi hayo yalifanyika kufuatia siku kadhaa za mvutano kati ya jeshi na chama tawala cha National League for Democracy NLD ambacho kilishinda uchaguzi wa Novemba mwaka 2020. Jeshi lilikataa kukubali matokeo kwa madai ya udanganyifu mkubwa katika uchaguzi huo. Tangu kuchukua mamlaka, uongozi wa kijeshi umejaribu kuzima maandamano na kuwanyamazisha wakosoaji, kuwafunga jela waandishi wa habari, wanachama wa mashirika ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu na wapinzani wa kisiasa.
Na kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Solei na RTGL kule Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya, na bila kusahau Chuchu FM visiwani Zanzibar na Mwananchi Radio Nakuru kule Kenya, na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la kutoa misaada la madaktari wasio na mipaka lilisema Alhamisi kwamba eneo la kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya linakabiliwa na hatari kubwa ya kuzuka kwa surua na kipindupindu, huku maelfu ya wakimbizi wapya wakiwasili kutoka maeneo ya Somalia ambako magonjwa hayo yanasambaa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, Uswizi, na Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Zaidi ya wakimbizi 223,000 wanaishi katika kambi tatu zenye msongamano mkubwa wa wakimbizi katika eneo la Dadaab Refugee Complex. Shirika la madaktari wasio na mipaka linalojulikana zaidi kwa kifupi cha Kifaransa MSF liliripoti kuongezewa kasi tangu Januari kwa idadi ya watu wanaokimbilia Kenya kuepuka ukame, njaa na ghasia. Wengi waliowasili wanatoka kusini mwa Somalia ambako mlipuko ya surua na kipindupindu imetokea hivi karibuni, shirika hilo la misaada lilisema. Naibu meneja wa programu wa MSF nchini Kenya, Adrian Guadarama, alisema Alhamisi huko Geneva kwamba wengi wanapokelewa na jumuiya za wakimbizi ndani ya kambi, lakini wengi zaidi wanaishi katika hali mbaya sana nje kidogo ya kambi. Wiki iliyopita, alisema timu za MSF zirekodi visa vitatu vya surua na visa viwili vinavyoshukiwa vya kipindupindu huko Dagahali, moja ya kambi tatu za wakimbizi za Dadaab.
This should be an alarm for all the actors and stakeholders involved in the response in Dadaab, because we know that just one case.
Hii inapaswa kuwa ishara kwa wahusika wote na washikadau wanaohusika katika kushughulika huko Dadaab, kwa sababu tunajua kwamba kisa kimoja tu cha magonjwa haya kinaweza kusababisha mlipuko kamili na kuathiri haraka sio tu jamii ya wakimbizi, lakini pia jamii inayowapokea.
Wizara ya Afya ya Kenya wiki jana ilitoa tahadhari ya ugonjwa wa kipindupindu kufuatia uthibitisho wa visa 61 katika kaunti 6. Guadarama alisema Kenya iliacha kusajili wahamiaji wapya huko Dadaab mwaka 2015. Wakimbizi ambao hawajasajiliwa, alisema, hawawezi kupata huduma za kimsingi na usaidizi. Alisema maji safi ya kunywa ni haba na vyoo na sehemu za kunawa mikono hazipo. Masharti haya, alisema, inawafanya wakimbizi ambao hawajasajiliwa kuwa katika hatari kubwa ya magonjwa ya kutishia maisha. Guadarama alisema hitaji la kampeni za chanjo ya surua na kipindupindu ni la dharura, lakini kubuni mkakati ni ngumu. Baadhi ya watu wametawanyika viungani, alisema, huku wengine wakiwa ndani ya kambi ya Dagaheli.
We talk about a camp of 115,000. So just to identify them is quite a challenge.
Tunazungumza juu ya kambi ya watu 1115. Kwa hivyo kuwatambua tu ni changamoto. Na hii ndio sababu kuwa na uchunguzi au kituo cha mapokezi au kituo cha usajili, hilo lingekuwa bora, manake kufanya hivyo kutaruhusu kukabiliana na shughuli hizo na kutoa huduma za kimsingi ikiwa ni pamoja na chanjo kwa mfano.
Guadarama alisema hali ya kibinadamu katika kambi hizo na katika jamii zinazozunguka bado haijafikia kubaya, na bado kuna wakati wa kuepuka dharura katika mgogoro wa muda mrefu.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nchini Malawi, waandamanaji na wafuasi wa upinzani waliandamana Alhamisi katika mji mkuu wa kibiashara Blantyre, huku wakipinga gharama ya juu ya maisha na madai ya ufisadi. Waandamanaji hao waliwasilisha ombi kwa afisi ya Rais Lazarus Chakwera. Lameck Masina anaripoti kutoka Blantyre na Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mamia ya waandamanaji waliingia barabarani Alhamisi kukabiliana na wimbi la joto ambao lisukuma joto zaidi ya nyuzi 40. Hakukuwa na mabango yalionyeshwa, lakini kelele za waandamanaji zilisikika vya kutosha ili kueleza sababu ya maandamano hayo. Joshua Chisambele ni kiongozi wa Action Against Impunity, mtandao wa mashirika ya haki za kiraia nyuma ya maandamano hayo. anayeshutumu serikali kwa kutumia vibaya fedha ambazo Malawi ilipokea kupambana na COVID-19, miongoni mwa makosa mengine yanayodaiwa.
We are sick and tired to have a government which is stealing day and night. We have lost so much resources.
Tumechoshwa na serikali inayoiba usiku na mchana. Tumepoteza rasilimali nyingi sana kwa miaka miwili iliyopita. Tumepoteza pesa za COVID na hatuwezi kuzipokea tena. Tunasema waondoke madarakani na waende nyumbani.
Mbele pia alisema Chakwera ameshindwa kutekeleza ahadi zake alizoahidi wakati wa kampeni miaka miwili iliyopita. Aliposema atahakikisha usalama wa chakula kwa Wamalawi wote na kutoa ajira milioni moja kwa Wamalawi mara tu atakapoingia madarakani. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka serikalini juu ya wasiwasi uliolezwa na waandamanaji. Mapema wiki hii, Chakwera aliwafukuza kazi waziri wa kilimo Robin Lowe na naibu wake Madalitso Kambaua. Rais aliwalaumu wawili hao kwa kuwezesha mpango ununuzi wa mbolea ambao ulisababisha serikali ya Malawi kupoteza takriban dola $725,000 kwa kampuni ya Uingereza ambayo ilishindwa kusambaza bidhaa hiyo. Swala hilo lilikuwa miongoni mwa yale yaliyoorodheshwa kama msingi wa maandamano ya Alhamisi. Vyama vya upinzani vya Malawi viliunga mkono maandamano hayo vikisema yalikuwa ya haki. Rebecca Mwale alikuwa mwanamaraji mwingine aliyeshiriki maandamano hayo.
Kila kitu kimekuwa kibaya zaidi katika nchi hii. Bei za vyakula zimepanda bila sababu. Dawa hospitalini ni adimu. Mambo mengi hayafanyiki, hata kuendesha biashara inakuwa shida.
Mbele anatumai Chakwera atajibu hoja hizo mara tu atakapopokea maombi ya waandamanaji. Maandamano kama hayo yanatarajiwa kufanyika leo Ijumaa katika mji mkuu wa Malawi, Lilongwe, ambapo waandamanaji wanatarajiwa kuandamana hadi ikulu kuwasilisha ombi moja kwa moja kwa Rais Chakwera.
VOA Mitaani.
Na mwezi wa kumi umetengwa maalum kote duniani kwa ajili ya kuelimisha jamii juu ya masuala ya kimtandao, ambako maendeleo ya teknolojia yamechangia kuongezeka kwa matumizi ya mtandao katika shughuli mbalimbali, kuanzia mawasiliano hadi biashara, huku nao wahalifu wakitaka kujinufaisha kwa usalama hafifu wa miundombinu. Mwandishi wetu Dar es Salaam Amri Ramadhan katika VOA Mitaani amekutana na watumiaji wa mitandao hiyo na kutaka kufahamu kwa nini wanatumia nywila kwenye vifaa vyao kama vile simu, laptop, kompyuta na tablets.
Naitwa Yaya Ramadhani. Sababu ya watumiaji wa mitandao kuweka password katika vifaa vyao ni kwa sababu mtandao una vitu vingi ambavyo vinatumika. Kuna mengine ambayo ni siri. Lazima mimi kama mtumiaji wa kifaa changu cha mtandao niweze kuweka password ili hata ikitokea mtu mwingine katika kifaa changu asiweze kuona kile ambacho mimi natumia katika ile kifaa changu cha mtandao. Ni njia tu salama ya kutunza siri zangu na kulinda kifaa changu ili isiweze kuwa rahisi kwa mtu mwingine kujua kitu gani ambacho mimi nilikuwa natumia katika kifaa changu, simu ama laptop yangu. Kwa hiyo ni kama password, ni kama sehemu ya kwa ulinzi wa zile vitu ambavyo mimi navitumia katika mtandao.
Kwa majina naitwa Maria Mtajiri Abdulazizi, natokea Kakonko mkoani Kigoma. Pia inasaidia kuboresha kuweka usiri, na maana pale ukishakuwa umetumia nywila au password, mtu yeyote hawezi akaja akagundua kitu chako pale bila ruhusa yako au bila wewe hapo mwenyewe kutumia zile hiyo nywila au password kufungua, mtu akaona unachokifanya au unachokiandika ni kitu gani. Inasaidia kuimarisha usalama, kwa mfano kama vile imetokea tatizo, umepoteza ama umeibiwa, ule mtu hawezi akaingia kwa haraka kwenye akaunti yako kuangalia kitu kilichokopo mule ndani au kutafuta akajua vitu ambavyo unavyovifanya mpaka kupata ile password. Kwa hiyo inasaidia kuimarisha usalama, kwa mimi ninavyoona, na usiri wa data zako kwenye vifaa.
Kwa majina naitwa Christopher Emmanuel. Hili swala la password ni kweli ni nzuri, linachangia maana linakuwekea kifaa chako ulinzi, ila ubaya zaidi ambacho kinacho inaleta hasara. Mfano labda unatumia simu umeweka password, alafu umekuja umepata ajali, kwamba unajua kidogo itasumbua wale watu waweze kumfahamu nani, kwa sababu simu ifanyaje, simu ifunguke, labda na wewe wakati huo upo katika hali mbaya, labda apigie mtu wako wa karibu. Yani
kwa majina naitwa Rehema Kivugo, naishi Bujumbura, Burundi. Maoni yangu mimi, amri watu wanaweza kuweka password kwa aina nyingi tu tofauti. Wamoja wanaweka password kwa sababu ya ulinzi wa simu zao, watu wana watoto labda, alafu hataki simu yake ichezewe, kompyuta yake pia nayo ichezewe. Unaona, anaweza kuwa ameweka vitu vyake ambavyo sio lazima kila mtu aingie akaona, madocument nini, mambo kama hayo. Kwa hiyo mimi naona ndio maana wengi wanaweka mapassword kwenye simu zao, hata kwenye ma laptop yao kama hivyo. Yani
jina langu ni Mariam Ayubu. Ndugu mwandishi, nadhani swala la password kwenye simu ni swala ambalo linahitaji elimu zaidi, kwa sababu siku hizi asilimia kubwa ya watu wanaweka password katika simu zao za mikononi, lakini unapoingia katika akaunti zao za mfano Facebook na Instagram unakuta hakuna password, na ndio maana watu wengi wanakuwa wanahakiwa katika akaunti zao. Hii inaonyesha dhahiri kuwa watu hawana elimu ya kutosha kuhusiana na swala zima la nywila ama password katika simu zao na katika mitandao zaidi, na ndio maana watu wengi unakuta wana password kwenye simu zao lakini hawana password katika mitandao ya kijamii. Ndio maana unakuta watu wanahakiwa, una akaunti yako ina vitu vingi lakini mwisho wa siku inahakiwa na mtu anafanya anavyotaka, ni kwa sababu tu hauna elimu ya kutosha kuhusu masuala mazima ya password katika mitandao.
Kwa majina naitwa Amina Mwakiui kutoka Dar. Tunashukuru kwa kupatiwa mafunzo katika shule yetu ya matumizi ya mitandao ya kijamii, pia na umuhimu wa kutumia password. Binafsi nilikuwa sijui umuhimu wa kutumia password, lakini kutokana na elimu tuliyopata nimeona umuhimu wa kutumia password na nitatumia password strong katika mitandao ya kijamii. Na elimu hii tu isitolewe mwezi wa 10, iendelee kutolewa kila siku katika jamii ili waweze kujua umuhimu wa password.
Naitwa Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama wa mitandao na uchunguzi wa makosa digitali. Watumiaji wengi wa mitandao kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika, kwamba kuna kampuni fulani ama changamoto za kidukuzi zimeikumba, kama tunavyosikia labda either ni Facebook ama ni Twitter ama ni kitu kingine chochote kimepata changamoto za kidukuzi, tunashauri mtu akipata taarifa kama hizo, kingine cha msingi anachoweza kufanya ni kubadilisha password yake. Lakini wakati mwingine ni pale inapofika muda fulani ambapo sasa hivi tunasema maximum time ni siku 72. Kama unaweza kila baada ya siku 72 unaweza ukabadilisha password yako kaweka nyingine, kwa sababu kuna changamoto za password hizi kuweza kudukuliwa baada ya muda huo. Lakini lingine ambalo tunahimiza kwenye masuala haya haya ya password, tunahamasisha watu wahakikishe kwamba wanatumia kitu tunaita second factor authentication. Sasa hivi mitandao mingi ya kijamii na vitu vingine tofauti tofauti vimekuwa vikiruhusu second factor authentication na third factor authentication. Hapa ni kitu cha pili ambacho mara nyingi kinawekwa ili kuhakikisha mtu anaweza kubaki salama baada ya kuweka password.
Na hadi kufikia hapo sio la ziada kutoka Dar es Salaam VOA mtaani. Jina langu ni Amri Ramadhan.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. BNJ Muridhi yuko tayari kusomea muktasari wa habari.
Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi walipambana na waasi wa M23 karibu na barabara moja kuu mashariki mwa nchi hiyo, duru zilisema, kufuatia mapigano ya hivi karibuni kati ya pande hizo mbili. Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi alikanusha kwamba ana nia yoyote ya kutumia silaha za nyuklia nchini Ukraine, lakini akasema mzozo unaoendelea ni sehemu ya juhudi za Magharibi kutaka kuchukua udhibiti wa kimataifa, ambazo alisisitiza kwamba hazitofanikiwa. Mashirika ya kutetea haki za wanawake nchini Afrika Kusini yameeleza ghadhabu yao Alhamisi na kuwakosoa maafisa wa polisi kwa kudhaniwa kuwa wameshindwa baada ya mashtaka kufutwa dhidi ya wanaume 14 wanaotuhumiwa kwa ubakaji na kuwaibia wanawake waliokuwa wakitengeneza filamu katika mgodi uliotelekezwa wa Krugersdorp. Mashirika kadhaa nchini Senegal yamemsihi Rais Macky Sall kuondoa shaka na kutangaza hadharani kwamba hatagombea muhula wa tatu, jambo ambalo wamesema linaweza kuzua machafuko katika taifa hilo. Na maelfu ya raia wa Sri Lanka wameandamana katika mji mkuu wa nchi hiyo wakiitaka serikali kusitisha ukandamizaji unaoendelea dhidi ya maandamano ya kupinga mzozo wa kiuchumi ambao haujawahi kushuhudiwa ulokumba taifa hilo la Bahari Hindi kwa miezi kadhaa sasa.
Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hii leo, msimamizi ni mimi Sunday Shumai, mwelekezi Saida Hamduni, mshirikiana mwenzangu BMJ Muribi. Tutakieni wote Ijumaa njema kabisa kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.